9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Relja Trajković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vučićev odgovor na izjavu JIA o dve stolice za sada tajna. Na sednici Saveta bezbednosti Rusija uložila veto i sprečila obnovu mandata komisiji koja se bavi istragom o korišćenju hemijskog oružja u Siriji. Na 62. sajmu knjiga danas dva jubileja, 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca i pola veka od romana Derviši smrt. Poraz košarkaša Zvezde u Euroligi i pobeda Partizana u Eurokupu. Vaterpolisti Partizana počinju nastup u Ligi šampiona. U Novom Sadu i u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 8, u Nišu 9, danas oblačno, hladno i vetrovito, krajem dana delimično razvedravanje, najviša temperatura do 14 stepeni. Šta je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao o visokom zvaničniku State Departmenta Hojtu Jiu i dalje je nepoznato. Posle niza reakcija na izjavu američkog diplomate da Srbija ne može sedeti na dve stolice, usledio je i razgovor sa šefom države. Ni Vučić ni Hojt se međutim nisu pojavili pred novinarima, pa je sadržaj njihovog susreta i dalje tajna. Novosti ovoga jutra pišu da bi se razgovor mogao sažeti u dve ključne tačke: duboko nesalaganje oko pitanja Kosova i Metohije i nastavak pritiska da Srbija prekine bliske odnose sa Rusijom.
Tim povodom sagovornik Vesti u 9 je Simeon Pobolić, član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta. Gospodine Poboliću, da li izostanak detalja zvaničnih razgovora Vučića i IA možda nagoveštava početak loših odnosa Srbije i Sjedinjenih Država?
Ne bih ušao u takva razmatranja. Ono što je u ovom trenutku najzanimljivije, zašto baš sad takva reakcija? Naša politika prema Rusiji nije od juče. Isto i naša politika prema Kosovu nije od juče. Ja mislim da je ovdje u pitanju jedna povećana osjetljivost State Departmana u odnosu na evropsku situaciju. S druge strane, da smo mi neka glavna tačka, to može se vidjeti koje zemlje posjećuje državni sekretar SAD Tillerson, a koje posjećuje jedan od ljudi iz State Departmana koji je na činovničkom nivou. Prema tome, ja ne bih ovo uzeo previše ozbiljno, ali ne bi ni zanemario, jer je i to reč koja dolazi iz Amerike.
Da, i Moskva se umeđu vremenu oglasila. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da ne bi trebalo Amerika da se meša u saradnju Rusije i Srbije, i pomenuli ste da ta saradnja nije od juče. Da li vam se čini možda i ova situacija, da li možda ide u prilog da Srbija i dalje služi kao moneta za potkusurivanje velikih sila u ovom slučaju?
Ne bi čak išao ni toliko daleko, jer znate, takvih moneta ima jako mnogo u svetu. Mi recimo, otvoreno da kažemo, ne znamo kakva će biti američka reakcija na naše odnose sa Kinom. Sada se ceo svet nalazi u nekom novom formiranju odnosa, pa onda šta se tu desi, desi se. Zato govorim, treba biti oprezan, ali opet ne treba pretjerati u nekom strahu da će se nešto veliko dogoditi.
Inače, za kraj da pomenemo da Brian Hoyt je danas boravi u Prištini, gdje ga očekuju razgovori sa kosovskim zvaničnicima. Očekujete li da će američki zvaničnik preneti svojim domaćinima oštriju retoriku sličnu onoj koju je upotrebio u Beogradu?
Nešto nisam sklon takvom jednom zaključku. Mislim da je Hojti Ji odlazi tamo jer odnosi baš nisu sjajni. Znate, ne možemo govoriti o nekoj stabilnosti režima tamo, pa verovatno je to motiv da on posjeti, da razgovara tamo sa tim vodećim ljudima. Naravno, to ima uvijek veze i sa nama.
I šta očekujete od tih razgovora u Prištini?
Pa ne očekujem ništa naročito, ništa naročito novo. Možda će im reći nešto u smislu, znate, što se tiče ovih naših stvari koje potiču iz Briselskog sporazuma, da se to završi, okonča. Budimo sasvim korektni i recimo da Americi odgovara ipak stabilno stanje na Kosovu, a ne nestabilno.
Hvala na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Simeon Pobolić, član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta.
A na Kosovu za nama su u samo tri dana dva važna događaja. Održan je prvi krug lokalnih izbora u kojima je Srpska lista pobedila u većini srpskih mesta, dok su od juče u kosovski pravosudni sistem integrisani srpske sudije i tužioci. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da će u buduće pravda biti ujednačena za sve Srbe na prostoru Kosova i Metohije.
40 sudija, 12 tužilaca i 150 zaposlenih koji su radili do sada u sudovima i tužilaštvima nastavljaju da rade od sledeće nedelje. Imamo veću pravnu zaštitu i jednačeno postupanje na teritoriji cele pokrajine, a i sada Srbi koji žive južno od Ibra takođe imaju mogućnost da im upravo sudi srpske sudije i postupaju srpski tužioci. Predsjednik osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici biće Srbin i ono što je najvažnije da s obzirom na organizaciju sudova u okviru pokrajine postoji apelacijni sud. Ovom prilikom se osniva i posebno odeljenje apelacijenog suda kojim će takođe imati sedište u Kosovskoj Mitrovici kojim će da predsedava Srbin i ono što je bitno da on u stvari ima i status zamenika predsjednika apelacijenog suda u Kosovskoj Mitrovici. To veće će upravo da odlučuje u žalbenom postupku na odluke koje budu donosile srpske sudi.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za Vesti u 9 da je to pozitivan korak na putu ka potpunoj realizaciji onoga što je briselskim sporazumom dogovoreno.
Mislim da je veoma dobro da imamo srpske sudije i tužiocima, jer je potpuno evidentno da kada se Srbi pojave na sudovima koji funkcionišu na Kosovo i Metohiji, da se oni tretiraju neravno pravno u odnosu na Albance, da se tretiraju maltene kao građani drugog reda i sada ćemo imati jedan veći kapacitet da Srbi mogu da na sudovima se izbore za svoja prava.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da je to važna vest za građane severa Kosova iz dva razloga.
80.000 predmeta je čekalo da sudovi prorade. Drugo, to je sada da kažemo i ne samo izvršavanje međunarodne obaveze, odnosno Briselskog sporazuma, nego i da kažemo za same sudije neka vrsta stručnog kontinuiteta. Sudije koji su sudile, koji znaju da kažemo stanovništvo kome sude, nastavit će da sude, što je jako dobro dok se ne stvore nove generacije i sudija i građana.
Umeđu vremenu ne nazire se nastavak briselskih dogovora Beograda i Prištine. Drecun upozorava da je neophodno što pre nastaviti dijalog, jer se, po njegovoj oceni, on nalazi u statičnoj fazi.
Potrebno je pokrenuti pitanje formiranja zajednice srpskih opština, ispunjeni su svi uslovi. Treba da se stave na dnevni red i nova pitanja, gde je pitanje imovine izuzetno bitno, naravno pitanje povratka proteranih i mnoga druga pitanja. Ja očekujem da će se doći do nastavka dijaloga veoma brzo, ali i također mislim da ćemo u narednom periodu imati neke veoma važne događaje koji će konačno možda završiti dogovorom o konačnom statusu Kosova.
Dušan Janjić pak smatra da neće tako brzo doći do nastavka pregovora Beograda i Prištine.
Ono što će se verovatno vrlo brzo uslediti, to je susret na nivou predsjednika i nastavak dogovora oko i agende, odnosno tema koja će biti razmatrana u dijalogu, a i rezime onoga što je umeđu vremenu urađeno. Tako da ne očekujem novu fazu pregovaranja dok se ne konstituišu pregovarački timovi, dok strane ne zauzmu svoje platforme i naravno dok se ne usaglase stavovi Brisela i Vašingtona oko toga kako će se vršiti medijacija.
Pored Balkana nastavljaju se konfrontacije Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i na globalnom nivou. Moskva je noćas sprečila obnovu mandata komisiji koja se bavi istragom o korišćenju hemijskog oružja u Siriji, iskoristivši pravo veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kina je ostala uzdržana, protiv obnavljanja istrage bila je i nestalna članica Saveta bezbednosti Bolivija. Sjedinjene Države saopštile su kako su veoma razočarane odlukom Rusije da iskoristi veto. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Kineskom predsjedniku Xi Jinpingu poveren je i drugi petogodišnji mandat na mestu generalnog sekretara vladajuće komunističke partije. Odluka je doneta nakon prvog sastanka novog centralnog komiteta, izabranog na nacionalnom kongresu te stranke koji se održava svake pete godine. Kako navodi France Press, Xi-ev status je već uzdignut na rang najmoćnijeg vladara Kine u posljednjih nekoliko decenija, time što su njegovo ime i politički planovi dodati u partijski ustav, pored imena prethodnih lidera Mao Tse-dunga i Deng Xiaopinga. Lideri iračkog Kurdistana predložili su centralnim vlastima da zamrznu rezultate referenduma o nezavisnosti tog regiona, održanog pre mesec dana. Zvanični Bagdad je zatražio poništavanje rezultata glasanja na kojem su se građani izjasnili za nezavisnost. Prema pisanju agencije Reuters, kurdski predstavnici žele da nastave dijalog kako bi pokušali da prekinu političku krizu u zemlji. Predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani zatražio je međunarodnu istragu o ubistvu malteške novinarke i borca protiv korupcije Dafne Caruane Galicije. Poziv je usledio nakon što je porodica novinarke optužila premijera Malte Josefa Muskata da je bio saučesnik u njenom ubistvu i poručila da se plaši kako državni istražitelji neće izvesti pravednu istragu. 53-godišnja novinarka je godinama iznosila detaljne optužbe za korupciju protiv Muskata i njegovog najbližeg okruženja, a nedavno je svoje istraživanja okrenula i ka opoziciji. Ubijena je u eksploziji bombe koja je podmetnuta u njen automobil. Slušate vesti u 9. Poslanici Skupštine Srbije za manje od sat vremena nastavit će razmatranje predloga zakona o dualnom obrazovanju kao i izmene i dopune nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja. A mesec dana posle jednodnevnog štrajka dela prosvetnih radnika, prosvetne vlasti umanjile su platu za 2,5 do 3 hiljade dinara onim nastavnicima i profesorima koji tog dana nisu držali časove. To tvrde članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Predsjednica tog sindikata Jasna Janković kaže za vesti u 9 da je to pokazatelj ekspeditivnosti Ministarstva prosvete.
To smatramo pre svega jednim potezom očajnika, zbog toga što ne sedaju sa nama za pregovarački sto, štrajkovali smo 1. septembra, nisu nas pozvali. Umeđu vremenu smo imali još jedan, valjda veći razlog da štrajkujemo, a to je zakon o zaposlenima u javnim službama i na to smo hteli da upozorimo. Šta smo dobili? Pa evo, da vam kažem, nama se uglavnom uvek duguje, ali i ministarstvo je jako sporo, ali ovoga puta oni su bili brzometni, odvili su tu dnevnicu, valjda je sada država bogatija za tu našu dnevnicu, mi smo naravno poniženi i čini mi se da smo možda od ovog ministra mnoge druge stvari, mnogo bolje stvari očekivali, ali sigurno ne ovako nešto.
U Ministarstvu prosvete nismo dobili potvrdu informacije o tome da li je radnicima koji su štrajkovali proteklog meseca umanjena plata.
Da li je i koliko Srbija spremna da u većoj meri napusti plaćanje keš novcem i preusmeri se na bezgotovinsko plaćanje? Zvaničnici kažu da takozvani cashless sistem jača privredu, smanjuje sivu ekonomiju i zbog toga bi bilo korisno podržati ga u Srbiji. Dušan Uzelac sa portala Kamatica kaže za vesti u 9 da je bezgotovinsko plaćanje nešto što donosi tehnologija, ali da Srbija kasni u primjeni iste, jer na primjer u pojedinim mestima na jugu zemlje ne postoje bankomati.
To je nešto što država kao aparat mora da radi sa regulativom i sa sprovođenjem tih praktičnih rešenja u smislu plaćanja. Bezgotovinsko plaćanje, bezgotovinski koncept višestruko je koristan za i građane i državu, samim tim konceptom se stavlja po strani taj keš koji je glomazan skup za upravljanje i nosi svoje prvenstveno bezbednosne rizike, a bezgotovinsko plaćanje je nešto što eto samo zahteva dobar sistem, dobru primjenu i prevazilaženje onoga što je u svim promjenama vrlo poznato, a to su otpori svim tim novim stvarima, ali kad se to prevaziđe, benefiti su mnogo veći.
Adam Vand, visoki predstavnik kompanije Visa i stručnjak za globalnu javnu politiku, kaže da je bezgotovinsko plaćanje put ka budućnosti.
U cijelom svijetu imamo gradove čija se ekonomska aktivnost znatno povećala da hoće bezgotovinskom plaćanju i zato smo odlučili da se zabavimo sa 100 najvećih gradova u svijetu i vidimo koje prednosti možemo da donesemo krećući se na putu ka bezgotovinskoj državi i da uključimo Beograd u to. Postoje neke ključne politike koje treba sprovesti. Jedna od njih je fokusiranje na financijsko opismenjavanje ljudi. Srbija je već financijski veoma opismenjena država i to bi trebalo dati priznanje vladi, ali treba kasnije govoriti o nekim novim idejama koje će vlada sprovesti. Od toga mogu da veliku korist imaju i firme. U Beogradu recimo oko 200 miliona dolara može dodatno se zaraditi zahvaljujući tome i pored toga čitava privreda će dodatno rasti.
Sagovornici su saglasni da je u narednom periodu građanima potrebno objasniti kako sve funkcioniše, a to su zadaci Narodne banke i Ministarstva financija.
Slušate vesti u 9. Na 62. sajmu knjiga danas će između ostalog biti obeležena dva jubileja. Povodom 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca, na platovu Laze Kostića bit će održana tribina Njegoš i mi, na kojoj će učestvovati i akademik Matija Bećković. U sali Ivo Andrić planirana je također tribina Pola veka od romana Derviš i smrt. Oba događaja počinju u 18 časova.
Stigli smo do sporta, o košarci, fudbalu i vaterpolu, Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su i drugi neuspeh u trećem kolu Evrolige. Crveno-beli poraženi su sinoć u Podmoskovlju od domaćeg Himkija sa 85-78. Dobro su Beograđani počeli meč, imali su i 8 poena prednosti, ali je presudna bila treća četvrtina koju je Himki rešio svoj korist sa 21-11. Do kraja domaćin je održavao prednost, a Zvezda nije uspjela meč da uvede u neizvesnu završnicu. Već sutra u Beogradu gostuje izraelski Makabi, koji je na svom terenu poražen od Olimpijakosa sa 69-68. Žalgiris je kao gost pobedio Barcelonu sa 81-75, dok je Real u Madridu savladao Milano sa 101-90. Veliko iznenađenje priredili su košarkaši Partizana, koji su u trećem kolu Evrokupa zabeležili prvi trijumf. Crno-beli slavili su na gostovanju u Španiji, gde su bili bolje domaćeg Bilbao sa 96-92. Ovaj trijumf sigurno je veliki podstrek za ekipu Miroslava Nikolića, koja iz utakmice u utakmicu igra sve bolje. Mlada ekipa Partizana večera startuje u vaterpolo Ligi šampiona. Crno-beli od 17:30 dočekuju mađarski OSC, koji je do elitnog takmičenja stigao posle 8 pobjeda uz samo jedan poraz. Crno-beli uzdaju se dakle u mladost i veliku želju ekipe da ove sezone prikaže najbolje partije protiv najkvalitetnijih rivala, a svaki osvojeni bod u Ligi šampiona bio bi veliki uspeh. Danas su na programu izostala dva susreta devetog kola fudbalske super lige. Od 15 časova Partizan gostuje Zemunu, dok 3 sata kasnije Crvena zvezda dočekuje ekipu Spartaka. Večiti rivali bi se eventualnim trijumfima osetnije izdvojili na čelu tabele, a prati ih najprijatnije iznenađenje sezone ekipa Voždovca.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kriza u Španiji se ne smiruje. Kako se najavljuje, katalonski parlament bi u četvrtak mogao jednostrano da proglasi nezavisnost tog regiona. Da li je moguć kompromis između Barcelone i Madrida? Gosti emisije su Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i Miloš Hrnjaz sa Fakulteta političkih nauka. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
A zbog snega, meštani desetak golijskih sela ponovo su ove jeseni ostali bez struje. Popravke otežavaju neprohodni putevi zbog nagomilanog snega. Kakva je trenutna situacija, javlja Silvija Pašelić.
Nije se nešto mnogo promenilo od te vesti, sem eto što smo iz EPS-a dobili informaciju da je zbog jučerašnjeg snega došlo do prekida dva dalekovoda i da je problem u tom planinskom kraju zapravo to što su dalekovodi duži od 30 km, da su na nadmorskim visinama višim od 1000 metara, prolaze kroz šume, pa je ekipama elektromontera teško da priđu tim dalekovodima da to kvarove saniraju tamo. Ponegde sneg u višim planinskim predelima, prema informacijama koje smo mi prikupili, nalazimo se sada u Ivanjici, ali još do Golije nismo stigli, negde prelazi sneg u kišu, ali ovde u Ivanjici kiša ne prestaje da pada od juče. A juče je snežni pokrivač na području Golije dostizao je visinu od pola metra. Bez struje je skoro 900 potrošača ovog jutra, tako da nema nekih velikih promjena. Nadamo se da će ekipe koje su od 7 sati skrenule na teren uspeti da dođu do tih utvrde kvarove, da dođu do dalekovoda i saniraju.
Problema ima i u sjeničkom kraju, javlja Edip Honić.
Prvo, taj jučerašnji sneg koji je bio dosta težak, odnosno pun vode, kako ovde kažu, i palo je oko 200 litara vode na kvadratnom metru, Najviše nevolje naneo je u mesnim zajednicama Karuće, Bunare i Bare i u selima Zahomsko, Crvsko i Vrbnica. Tamošnji meštani nemaju struju. To je verovatno zbog te infrastrukture što su tamo još i dalje drveni stubovi, no iz elektrodistribucije uvek kažu da oni obnavljaju to i da rade i konfiguracija terena je dosta teška i otežano rade ljudi. Putevi su prohodni, nije bilo nikakvog zastoja. Jedino bilo malo otežano na putu Sjenica Nova Varoš preko Zlatara, upravo zbog snega koji je bio pun vode i verovatno koji nije imao dobre pneumatike, imao je problema.
Trenutno je 9 stepeni u Nišu, 8 u Beogradu i Kragujevcu, 7 u Novom Sadu. Danas se očekuje delimičan prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Dežurni meteorolog je Aleksandra Arsić.
Na području Srbije danas će biti umereno i potpuno oblačno i hladno. Na severu suvo, u ostalim krajevima još ujutru i pre podne mestimično sa slabom do umerenom kišom. Posle podne postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. U Beogradu pre podne pretežno oblačno i uglavnom suvo, a posle podne postepeno razvedravanje. A najviša dnevna temperatura 12 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević, Relja Trajković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.